πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας, καλό Σάββατο να έχετε. Ακούτε την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές, πρώτα απ' όλα να συστηθούμε. Εδώ είναι ο Γιάννης Πρίντες που ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής. Είναι η Αθηνά Σαλούστρου που συντονίζει την παραγωγή της και είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος με ό,τι φωνή έχει απομείνει από την επίδραση των κλιματιστικών της περασμένης εβδομάδας με τον μεγάλο καύσωνα. Για τους καύσωνες και τις επιπτώσεις τους της Μεγαλοπόλης, με ένα από τα χειρότερα παραδείγματα να αποτελεί το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας και όχι πια το κέντρο της, θα ασχοληθούμε αύριο. Σήμερα όμως όσοι ή δεν έχετε μπει σε διάθεση διακοπών ή παράλληλο αυτή τη διάθεση εξακολουθείτε να ενδιαφέρεστε για το τι γίνεται στον κόσμο, θα μιλήσουμε για τα δύο μεγάλα ζητήματα της εβδομάδας. Το ένα είναι η κατάσταση και πάλι στη Γάζα και από ανθρωπιστικής απόψεως και από στρατιωτικοπολιτικής και κυρίως διπλωματικής, γιατί παρουσιάζεται διεθνώς μια νέα πραγματικότητα γύρω από τις σχέσεις ειδικά του Ισραήλ με τη Δύση, με ένα μέρος τουλάχιστον της Δύσης. Και βεβαίως θα δούμε το μεγάλο άλλο ζήτημα που μας αφορά όλους εδώ, ειδικά στην Ευρώπη, αυτή την εμπορική συμφωνία που έγινε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας εκεί πέρα δίπλα από ένα γήπεδο γκολφ στη Σκωτία μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και της Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της κυρίας Ντερλάιεν, μια ετεροβαρής για πολλούς συμφωνία, δηλαδή σε βάρος της Ευρώπης, αλλά πάλι καλά που έγινε σύμφωνα με τις απόψεις άλλων. Λοιπόν, να πούμε ότι η ανθρωπότητα εξακολουθεί, όσοι ενδιαφέρονται βέβαια για αυτά τα ζητήματα, να παρακολουθεί εικόνες λοιμού, ό,τι και να γίνει. Εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστιες διατροφικές ανάγκες στην Γάζα. Ξεκίνησαν ρήψεις από αέρος χθες. Μια διαδικασία, έκαναν ρήψεις ισπανικά αεροσκάφη, στρατιωτικά αεροσκάφη της Γερμανίας. Είναι μια μέθοδος αυτή, αλλά η οποία και στοιχίζει περισσότερο, πολύ περισσότερο από το να μεταφέρονται από ξηράς οι τροφές. Και επίσης δεν είναι και ιδιαίτερα στοχευμένη. Από εκεί και πέρα, ένα πολύ αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Guardian κάνει ένα ρεπορτάζ και εξηγεί ότι από το 2006 το Ισραήλ ρυθμίζει την πείνα στη Γάζα με ένα μαθηματικό τρόπο, υπολογίζοντας πόσες θερμίδες χρειάζεται ένας Παλαιστίνιος απλώς για να επιβιώσει χωρίς να πεθαίνει. Φυσικά αυτό ξεφεύγει και από τους υπολογισμούς, αλλά όλο αυτό είναι αρκετά μελετημένο σε μια περιοχή η οποία δεν μπορούν να φύγουν πρώτα απ' όλα οι κατοικοί της. Ό,τι και να γίνει, συμφωνούν, διαφωνούν, θέλουν, δεν θέλουν. Ο πόλεμος έχει τερματίσει την όποια γεωργία γινόταν επί τόπου. Απαγορεύεται η αλεία από το Ισραήλ και εν τέλει κάθε θερμίδα που πρακτικά καταναλώνει ο πληθυσμός πρέπει να προέρχεται έξω από το θύλακα. Το Ισραήλ λοιπόν εδώ και χρόνια και τώρα όλο ένα και περισσότερο με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης παρακολουθεί όλη αυτή την κατάσταση κάτοικο προς κάτοικο σχεδόν και ρυθμίζει αυτή την κατάσταση ασκώντας την πίεση που θέλει να ασκήσει. Όμως αυτό είναι ένα κομμάτι. Από εκεί και πέρα η Γάζα βρίσκεται αντιμέτωπη πάντα με την προοπτική του χάους, καθώς όποιες διαπραγματεύσεις γινόταν μεταξύ Ισραήλ Χαμάς και με την παρέμβαση το τελευταίο διάστημα των ΗΠΑ έχει μάλλον καταρρεύσει. Θα δούμε αν μπορεί να επαναληφθεί μέσα στην άλλη εβδομάδα ή θα ξαναυπάρξουν ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις από το Ισραήλ, αυτή τη φορά με την συνένεση και των ΗΠΑ για να εξουδετερωθούν οι τελευταίοι θύλακες της Χαμάς και να μπορέσει να απελευθερώσει όπως θέλει τους ομήρους. Όμως αυτό το οποίο επίσης συνέβη ήταν την περασμένη ειδικά εβδομάδα και όλες τις προηγούμενες μέρες μία ομοβροντία από είτε εκδηλώσεις προθέσεων χωρών να αναγνωρίσουν ένα Παλαιστινιακό κράτος και χώρες οι οποίες δεν το είχαν κάνει. Είχε ξεκινήσει η Γαλλία αυτή την ιστορία, τελικά προσχώρησε το Ηνωμένο Βασίλειο υπό όρους, ο Καναδάς έστω υπό όρους, πιθανότητα η Πορτογαλία, η Μάλτα, επίσης η Σουηδία έβαλε ένα αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανασταλεί το εμπορικό σκέλος της σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει το Ισραήλ. Η Σλοβενία έγινε η πρώτη χώρα της Ένωσης που προχώρησε εμπάργκο όπλων, δηλαδή αγοράς όπλων από το Ισραήλ. Η Ολλανδία απαγόρευσε σε Ισραηλινούς πολιτικούς να εισέρχονται στο έδαφος της. Το Βέλγιο συνέλαβε 2 για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα. Η Νορβηγία προχώρησε σε κάποιες περισσότερες συμφωνίες με την Παλαιστίνη ένα χρόνο αφού αναγνώρισε Παλαιστινιακό κράτος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε κάποια μέτρα να αποκλείσει το Ισραήλ από ορισμένα ερευνητικά προγράμματα και γενικά έχουν επιβληθεί από σε συλλογικό επίπεδο από Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά, Αυστραλία, Νορβηγία, Νέα Ζηλανδία κυρώσεις στους 2 βασικούς ακροδεξιούς υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάου. Να πούμε ότι μέχρι τώρα είναι 18 οι ευρωπαϊκές χώρες, όχι μόνο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γενικότερα ευρωπαϊκές χώρες, αυτές συμπεριλαμβάνονται και άλλες, είναι η Νορβηγία, είναι η Ρωσία, είναι η Λευκορωσία, είναι η Ουκρανία, οι οποίες έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Και πολλά φαίνεται ότι θα γίνουν σε αυτή τη συνέλευση των ΗΕ τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Πολλές λοιπόν οι ενέργειες, αλλά το θέμα είναι αν σημαίνουν μια αλλαγή παραδείγματος στις σχέσεις μεγάλου μέρους της Ευρώπης με το Ισραήλ και ποιο πρακτικό αποτέλεσμα μπορεί να έχουν στην εξέβρεση μιας λύσης και για τη Γάζα και το Παλαιστινιακό γενικότερα, όταν απουσιάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είναι κάθετα αρνητικό με τα σχετικά αιτήματα. Λοιπόν, για τα ζητήματα αυτά θα αποτανθώ με τα ερωτήματα μάλλον αυτά σε έναν άνθρωπο που τα παρακολουθεί λόγω των επιστημονικών του ασχολιών. Υπήρξε αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι επίτιμος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και εδώ και πολλά χρόνια διευθύνει το πολύ ενδιαφέρον Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων που έχουμε στην Ελλάδα. Είναι ο κύριος Χαράλαμπος Τσαρδανίδης. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Απαρίθμησα εντάχει όλες ας πούμε τις διπλωματικές κινήσεις ή εκδηλώσεις προθέσεων διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών και μη που ανήκουν στη Δύση. Όλα αυτά κατά τη γνώμη σας αποτελούν ένα φαινόμενο πλέον πρώτον και δεύτερον έχουν κάποια ωστόσο πρακτική ας πούμε επίδραση.
Αν μιλάμε για την προοπτική της λύσης πάνω στην αρχή των δύο κρατών, ενός Ισραηλινού και Παλαιστινιακού, έχουν μόνο συμβολικό χαρακτήρα, γιατί για να μπορέσει να δημιουργηθεί μια τέτοια προοπτική θα πρέπει να συνενέσει πρώτα απ' όλα το Ισραήλ και φυσικά δευτερευόντως και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα πρακτικά δεν έχουν, αλλά από την άλλη μεριά δεν θα πρέπει να το υποτιμούμε, γιατί αυτή τη στιγμή εξαιτίας της πολιτικής του Ισραήλ στη Γάζα και κυρίως οι εικόνες που έρχονται από το λιμοκτονούντα πληθυσμό και κυρίως των παιδιών έχουν δημιουργήσει ένα κίνημα θα έλεγα που δεν αφορά μόνο την κοινή γνώμη στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες αλλά φαίνεται ότι πιέζονται και οι κυβερνήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας που κάτω από αυτή την πίεση ακόμα και μέσα στο ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν την πολιτική της Γαλλίας με κάποιες διαφοροποίησεις. Βέβαια, όσον αφορά τους όρους που θέτουν στο Ισραήλ για το ότι θα αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης. Άρα έχει κάποια αξία και πολύ περισσότερο όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε τουλάχιστον στο Συμβούλιο Ασφαλείας θα είναι η μόνη χώρα, εάν πραγματοποιηθούν αυτές οι αναγνωρίσεις το Σεπτέμβριο, που δεν θα έχει προχωρήσει στην αναγνώριση της Παλαιστίνης. Και αυτό κάτι δηλώνει για την ίδια την πολιτική.
Εννοείται από τα μόνιμα μέλη φυσικά. Ναι.
Φυσικά, εννοώ τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτό δημιουργεί ορισμένες πιέσεις στο Ισραήλ και νομίζω ότι παρόλο που φαίνεται ότι πάει προς την αντίθετη κατεύθυνση, κυρίως λόγω της παρουσίας δύο ακροδεξιών κομμάτων στην κυβέρνησή του που μιλάνε ακόμα και για προσάρτηση της Γάζας, ακόμα και της Δυτικής Όχθης, δεν νομίζω ότι το Ισραήλ δεν αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται απομονωμένο, όσο και αν ακόμα απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες των ΗΠΑ και επίσης έχει σαφώς στρατιωτική υπεροχή. Εξάλλου, οι ΗΠΑ τις τελευταίες μέρες και ο ίδιος ο Τραμπ διαφοροποιήθηκε από τον Νετανιάχου, λέγοντας με πολύ μεγάλη έμφαση ότι υπάρχει λοιμός και παιδιά πεθαίνουν. Κάτι το οποίο το Ισραήλ
δεν αποδέχεται. Ναι, λέει ότι βασικά ή φταίει η Χαμάς που δεν πάει βοήθεια ή όταν πάει την αρπάζει και την χειρίζεται όπως νομίζει. Φυσικά υπάρχουν πολλές μαρτυρίες περί του αντιθέτου και στον πρόλογο μου, αν τον ακούγατε, εξήγησα πως υπάρχει ένα πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Guardian που λέει ότι το 6 έχει ένα ολόκληρο σχέδιο ρύθμισης της τροφής που εισέρχεται στη Γάζα, των θερμίδων και εργαλειοποιεί αυτή την κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια σε διάφορες κρίσεις, όχι μόνο τώρα δηλαδή. Ωστόσο, είπατε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, προς το παρόν η μόνη διαφοροποίηση που υπάρχει είναι αυτή στο ανθρωπιστικό ζήτημα. Σε τίποτα άλλο δεν ασκεί πίεση αυτή η κυβέρνηση. Στέλνεται διαρκώς ο Βίτκοφ ως απεσταλμένος του πρόεδρου Τραμπ, ήταν και την προχθές ακόμη ξανά στην περιοχή. Αυτό που μαθαίνουμε, κύριε Τσαρδανίδη, είναι ότι για ακόμη μια φορά οι συνομιλίες όποιες γινόταν στο Κατάρ μεταξύ έμεσα Ισραήλ και Χαμάς και με την πλέον πίεση των ΗΠΑ σταμάτησαν. Η κάθε πλευρά θεωρεί την άλλη υπαίτεια. Επεξεργάζεται το Ισραήλ ένα σχέδιο στρατιωτικής παρέμβασης άλλου τύπου ενδεχομένως, αν και βάζει μια αναμονή. Το ερώτημα είναι, πέραν το τι θα γίνει από μέρα σε μέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πολλοί ρωτάνε, υπάρχει αυτή τη στιγμή, αρχίζει να υπάρχει μια διαφοροποίηση της Δύσης με εξαιρέσεις, όπως είναι η Γερμανία ας πούμε, από μεγάλες χώρες.
Ωστόσο πολιτείες... και εκεί έχουμε κάποια διαφοροποίηση.
Ναι, έναν υπουργό εξωτερικών που πήγε στη Δυτική Όχθη και είπε ότι είναι αυτά εγκλήματα που κάνουν οι έπικοι πια απέναντι στους Παλαιστίνιους, αλλά μόνο σε αυτό η Γερμανία δεν θα προχωρήσει σε αναγνώριση και αυτά που θα κάνουν οι άλλοι. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι ο μεγάλος παίχτης, πού στέκονται? Το τελευταίο που είχαν συγκροτημένα εμφανίσει για τη Γάζα κυρίως ήταν, θα να θυμηθούμε λίγο, να γυρίσουμε πίσω στο ρολόι, ένα μήνα μετά από την εισβολή της Χαμάς και τις φαγές τον Οκτώβριο, του 7 Οκτωβρίου του 2023, έγινε μια σύνοδος του G7 στο Τόκιο. Τότε πήγε ο Μπλίνκεν, ήταν υπουργός φυσικά της κυβέρνησης Biden, και είχε βάλει τον αμερικανικό οδικό χάρτη για το τι μπορεί να, πώς να εξελιχθεί η κατάσταση. Αυτός περιλάμβανε κανένα βίο εκτοπισμό Παλαιστινίων, καμιά εκ νέου κατοχή της Γάζας από το Ισραήλ, που μπαίνει από ορισμένες πλευρές πλέον στο Ισραήλ, μετά το τέλος του πολέμου, καμιά απόπειρα αποκλεισμού ή πολιορκίας της Γάζας, δημιουργία μελλοντικής διακυβέρνησης υπό την ηγεσία των Παλαιστινίων με τη συμμετοχή της υποστηριζόμενης Διεθνώς Παλαιστινιακής Αρχής, αλλά όχι της Χαμάς. Πλέον η κυβέρνηση Τραμπ δεν είναι σαφές τι επιδιώκει, όχι μόνο συνολικά για το Παλαιστινιακό, αλλά ειδικά τη Γάζα. Έχουμε ακούσει τις ιδέες να γίνει Ριβιέρα. Η συμπαράσταση που δίνει στο Ισραήλ είναι ανεφόρον, αν εξαιρεθεί τώρα το ανθρωπιστικό. Και έχει όλες αυτές τελικά τις άγονες αποστολές Βίτκοφ στην περιοχή και μάλιστα βρίσκεται πια σε διένεξη με τους συμμάχους της. Επέκρινε το Μακρόν για τη θέση που πήρε, ότι θα αναγνωρίσει όπως και δίποτε το Παλαιστινιακό τον Σεπτέμβριο. Τώρα επέκρινε και το Λονδίνο για το ότι προτίθεται να κάνει το ίδιο έστω υπό όρους, και τον Καναδά, στον οποίο θα του επιβάλλει τελικά τον κρατά σε ένα καθεστώς υψηλότερων δασμών, πιθανότητα και γι' αυτό το λόγο, είπε ο Τραμπ. Επομένως, οι Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ πού βρίσκονται σε σχέση με αυτό το ζήτημα?
Σε κουλτούρα είναι διαφοροποιημένες από την προηγούμενη διοίκηση. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη για τη Ριβιέρα στη Γάζα, να χτίσει η νέα Ριβιέρα. Έχει πει ότι η Γάζα θα έρθει κάτω από την ιδιοκτησία των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι όλοι οι Παλαιστίνοι θα πρέπει εθελοντικά να φύγουν να πάνε σε άλλα κράτη, ούτως ώστε να ανοικοδομηθεί πλήρως. Και δεν νομίζω ότι του παρόντος τέτοια μακροπρόθεσμα προγράμματα είναι υλοποιήσιμα. Από την άλλη μεριά, ο απεσταλμένος του κυρίως έχει επικεντρωθεί πρώτον στην εκπόνηση ενός προγράμματος που ίσως αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αυτή τη στιγμή η ανθρωπιστική βοήθεια μοιράζεται, που όπως ξέρετε δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη των Ηνωμένων Εθνών, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ουσία υποστηρίζουν αυτή την οργάνωση για την διανομή ισόπιας ναι. αυτής της βοήθειας που είναι πάρα πολύ μικρή. Και από την άλλη έχει πει και για την κατάπαυση του πυρός ότι πρόκειται να εκπονήσει ένα καινούριο σχεδιασμό. Θα το δούμε. Υπάρχει ένα μεγάλο δίλημα στην Ουάσιγκτον κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή. Το ένα δίλημα είναι εάν και κατά πόσον θα είναι σε θέση να μπορέσει να λύσει το ζήτημα της δυνατότητας να βρεθεί κάποια λύση πάνω στην κατάβαση του πυρός. Αυτό θα ήταν ένα θετικό για τον Τραμπ. Και από την άλλη, στο μακροπρόθεσμο σχέδιο, τι θα γίνει με τη Γάζα.
Ναι.
Πολύ αμφιβάλλω, εάν και το Ισραήλ έχει ένα τέτοιο σχεδιασμό πέραν του ακροδεξιού σχεδίου για εν μέρη η ολοκληρωτική
ενσωμάτωση
της Γάζας.
Όπως και των δυτικών της δικής
όφησης. Και στο μέλλον και της δικής
όφησης. Ωραία.
Ναι. Ναι. Οπότε έχω την εντύπωση ότι νομίζω το υπενεξήκατε κι εσείς. Ότι ίσως να μην υπάρχει ένας συγκροτημένος σχεδιασμός για το μέλλον αυτής της περιοχής και φυσικά για την επίλυση του Παλαιστινιακού προβλήματος.
Ναι.
Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω ωστόσο όμως είναι ότι μιλήσατε για αλλαγή παραδείγματος. Σε πολλές άλλες χώρες και κυρίως σε ορισμένες δυτικές χώρες που ήταν ανεφανδόν υπέρ του Ισραήλ, αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει.
Ναι.
Και για τη Γαλλία και για τη Μεγάλη Βρετανία και για άλλες χώρες, για τη Μάλτα. Και ακολουθούν μια γραμμή που σταδιακά προσπαθούν να πιέσουν το Ισραήλ ούτως ώστε στο μέλλον να υπάρχει μια προοπτική επίλυση πάνω στη βάση των δύο κρατών που αυτή τη στιγμή είναι μη ρεαλιστικό βέβαια για πολλούς.
Επ' αυτού να σας ρωτήσω, έχει σχέση, ένα άλλο σημαντικό γεγονός της εβδομάδας που πέρασε ήταν η διοργάνωση στη Νέα Υόρκη, στην έδρα των ΗΠΑ, αλλά όχι ως διοργάνωση των ΗΠΑ, με πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας, μιας διεθνούς συνάντησης. Η οποία προσπάθησε να κάνει μια επανεκκίνηση της διπλωματικής και πολιτικής δυναμικής υπέρ της λύσης των δύο κρατών. Συμμετείχαν σε αυτήν πολλές ευρωπαϊκές χώρες και χώρες κυρίως της Μέσης Ανατολής. Αυτό το νοδικό χάρτη Blinken που ανέφερα τον υιοθέτησαν λίγο πολύ και γενικά βγάλανε ένα κείμενο, μια ας πούμε
διακήρυξη
της Νέας Υόρκης όπως την είπα, η οποία έχει τέσσερα στοιχεία: αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, περιφερειακή εξομάλυνση όλων των χωρών με το Ισραήλ στο βαθμό που θα προσχωρήσει στην λύση των δύο κρατών, μεταρρυθμίσεις της παλαιστινιακής διακυβέρνησης, απομόνωση της Χαμάς. Βέβαια, στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, από όλα αυτά ο τόνος δόθηκε στο ότι για πρώτη φορά, κύριε Τσαρδανίδη, το ξέρετε εσείς, αραβικές και μουσουλμανικές χώρες καταδίκασαν τη Χαμάς, τη ζήτησαν να αποκλειστεί. Και να συμπληρώσω ότι έχει σημασία πως μέσα σε αυτό το κείμενο την υπογραφή τους βάλανε δύο υποστηρικτές μέχρι τώρα της Χαμάς, η Τουρκία και το Κατάρ. Λοιπόν, εν συντομία μια απάντηση σε αυτό για να σας ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση για το τι κάνει το ίδιο το Ισραήλ τελικά.
Βεβαίως. Όπως είπατε, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που ακόμα και αυτές που δεν έχουν αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος συνυπέγραψαν αυτή τη διακήρυξη, μεταξύ των οποίων και εμείς, η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποφασίστηκε λίγο πολύ το σχέδιο του Blinken. Δεν είναι ακριβώς, αλλά αυτή είναι η βασική του μορφή. και επίσης αποφασίστηκε να δημιουργηθούν 8 επιτροπές από υψηλό βαθμά στελέχη των χωρών αυτών, ούτως ώστε να υποβάλουν ένα πιο συγκρατημένο κείμενο, προφανώς για την επόμενη Γενική Συνέλευση Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο. Άρα η πίεση αυτή αυξάνεται προς το Ισραήλ και φυσικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Υπήρχαν και άλλες τέτοιου είδους διακηρύξεις, αλλά ενσωματώνει μέσα και εν πωλής και το αραβικό σχέδιο για την, για την Παλαιστίνη, και κυρίως υπογραμμίζει το ότι η Χαμάς δεν πρέπει πια να παίζει ένα πολιτικό ρόλο.
Ναι.
Και αναμένει επίσης την δέσμευση του κ. Αμπάς ως Παλαιστινιακή στη Δυτική Όχθη να προκηρύξει εκλογές το 2026.
Σωστά. Να υπογραμμίσω ότι σε αυτή την παράγραφο που αφορά τη Χαμάς, που την αδειάζει στην ουσία, έχουν συνυπογράψει σε αυτό το κείμενο η Τουρκία και το Κατάρ. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Δείχνει κάτι, αυτή τη στροφή αυτών των χωρών, να την προσέξουμε. Αλλά να σας πάω στην τελευταία ερώτηση. Τελικά, όπως όλοι γνωρίζουν οι διεθνολόγοι που δεν ασχολούνται με το διεθνές δίκαιο αλλά τη γεωπολιτική, ότι τελικά τον πρώτο ρόλο τον έχει όποιος κατέχει έδαφος. Έδαφος έχει λοιπόν το Ισραήλ. Και το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο απλώς μόνο και με πιέσεις και ψηφίσματα κλπ. Να αλλάξει αυτό το πράγμα. Παρουσιάζεται μια εικόνα αυτή τη στιγμή το Ισραήλ σχεδόν εναντίον όλων. Έχει διάφορους συμμάχους με τους οποίους έχει έρθει σε ρήξη. Πλην τα επαναλαμβάνω των ΗΠΑ. Και βεβαίως υπάρχουν φωνές, αυτά τα ξαναλέμε, που ζητούν την ενσωμάτωση του και της Γάζας και της Δυτικής Όχθης, γίνονται διαρκώς επεισόδια και εκεί, ας το κοιτάμε και αυτό. Την Τετάρτη, όσοι ήταν λίγο προσεκτικοί που παρακολουθούν αυτά τα ζητήματα, διοργανώθηκε μια πορεία από το Ισραήλ προς τη Γάζα, με σύνθημα 20 χρόνια μετά γυρίζουμε στη Λωρίδα. Να θυμίσουμε το 6 με μεγάλο κόπο, το 5 μάλλον έβγαλε ο Ισραηλινός στρατός 8.000 επίκους εκεί. Άρα, κατά τη γνώμη σας, στα 3 λεπτά που μας απομένουν, οι κινήσεις που θα κάνει το Ισραήλ, ποιες θα είναι? Εξακολουθεί να υπάρχει και αυτός ο πολιτικός σχετισμός στην κυβέρνησή του.
Ναι, αλλά δεν θα πρέπει να βλέπουμε μόνο το σχηματισμό αυτό, ο οποίος, όπως είπατε, περιλαμβάνει δύο ακραία κόμματα.
Όχι ότι και το Λικούντ λέει άλλα. Δηλαδή δεν είναι μόνο υπάρχει μια ευρεία συνένεση στο Ισραήλ.
Αυτή τη στιγμή δεν είμαι τόσο σίγουρος, μήπως διαμορφώνεται κάτι διαφορετικό. Υπάρχει η αντιπολίτευση που είναι αποδυναμωμένη και διχασμένη βέβαια, αλλά υπάρχει και η κοινωνία η οποία εξακολουθεί και να αναρωτιέται ποιο είναι το μέλλον αυτής της πολιτικής. Mm-hmm. Και εκεί ήθελα να υπογραμμίσω. Ναι, μεν το Ισραήλ. Mm-hmm.
Και ολοκληρώστε, παρακαλώ, με αυτό.
Ναι, έχει το Ισραήλ την απόλυτη στρατιωτική ισχύ. Τα θέματα για το μελλοντικό Παλαιστινιακό κράτος είναι πολλά. Ένα εκ των οποίων είναι και το έδαφος, αλλά είναι και η Ιερουσαλήμ, η επιστροφή των προσφύγων και διάφορα άλλα ζητήματα. Όμως, μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα, όλοι αυτοί οι πόλεμοι, τους οποίους διεξήγαγε το Ισραήλ, όλη αυτή η στρατιωτική ισχύ, ακόμα και τους στρατιωτικούς στόχους, θα τολμούσα να πω, στη Γάζα, δεν τους έχει επιτύχει. Άρα, το να κατέχεις στρατιωτική ισχύ και το να κατέχεις έδαφος, δεν σημαίνει πολλά πράγματα για τη σταθερότητα, εάν θέλεις να εξασφαλίσεις το λαό σου. Οπότε, το Ισραήλ αυτή τη στιγμή βρίσκεται, κατά τη γνώμη μου, σε ένα διέξοδο. Και εκεί πέρα είναι το μεγάλο στίχημα. Εάν σε επόμενες εκλογές η κοινωνία θα επιδοκιμάσει αυτές τις ενέργειες, που οπωσδήποτε έχει μια αρκετή μεγάλη λαϊκή υποστήριξη του Νετανιάχου, δεν το αμφισβητώ αυτό, ή θα αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι ο κόσμος γενικά είναι εναντίον μας, οι σύμμαχοί μας λίγο πολύ αρχίζουν και αποστασιοποιούνται από εμάς. Άρα, έχει σημασία μήπως πρέπει να αλλάξουμε την πολιτική μας.
Ναι. Να πω βέβαια ότι στην Κνεσέτ ένα ψήφισμα που δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και ζητά την ενσωμάτωση της Δυτικής Όχθης το υπέγραψαν 77 από τους 120, επομένως και αρκετή, μια πολύ ισχυρή πλειοψηφία. Δεν έχει δεσμευτικό όμως χαρακτήρα. Κύριε Τσαρδανίδη, ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση και βεβαίως θα την επαναλάβουμε με τα νέα δεδομένα, ειδικά από το Σεπτέμβριο και μετά. Να είστε καλά.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 1, με τη φωνή επηρεασμένη από την υπερβολική έκθεση στα κλιματιστικά της περασμένης εβδομάδας, με τους καύσονες, θέμα που θα έχουμε αύριο την επίπτωσή τους στις μεγαλοπόλεις όπως στην Αθήνα, με νέα δεδομένα. Να ευχαριστήσω τους ακροατές για τα μηνύματα που στέλνουν και να ενημερώσω κάποιον ακροατή μας που ζητά τα στοιχεία ενός καλεσμένου της περασμένης εβδομάδας που συζητήσαμε για το θέμα της Καμπότζης, του πολέμου και της Ταϊλάνδης, τον κύριο Τόντσεφ, ότι δεν μπορώ να δώσω τέτοια στοιχεία. Ο ίδιος μπορεί να αποτανθεί στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, του οποίου είναι συνεργάτης επιστημονικός για θέματα Ασίας. Τώρα, το μεγάλο γεγονός της εβδομάδας που θα επηρεάσει τη ζωή μας εν τέλει καταλυτικά μέσα στο επόμενα χρόνια στο οικονομικό επίπεδο θα είναι μία παράμετρος, είναι η εμπορική συμφωνία την οποία συνήψαν προς το παρόν βέβαια ανεπίσημα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, με τον πρόεδρο Τραμπ στα πλαίσια μιας περιοδίας που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ σε γήπεδα γκολφ στην Σκωτία και διάφορες συναντήσεις τις οποίες είχε στο πλαίσιο αυτό. Ο πρόεδρος Τραμπ ξέρει να τα συνδυάζει ωραία όλα αυτά, τις παγκόσμιες υποθέσεις με το γκολφ. Τώρα, από τους πολλούς τίτλους που διάβασα διάφορα άρθρα γύρω από το ζήτημα, θα ξεχώριζα ως αρκετά αντιπροσωπευτικό σε μια ανάλυση του πρακτορείου του οικονομικού Bloomberg. Η Εμπορική Οικονομική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ αποτελεί μεγάλη νίκη για τον Τραμπ, αλλά όχι ολοκληρωτική ήττα για τις Βρυξέλλες. Γράφει λοιπόν αυτή η ανάλυση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπόρεσε και να πετύχει και πολύ περισσότερα, γιατί εν τέλει σε μεγάλο βαθμό ο καθένας κοίταξε τον εαυτό του και δεν λειτουργήσαν ως σύνολο. Είναι αρκετές οι επικρίσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει την αρμοδιότητα να κάνει αυτές τις διαπραγματεύσεις. Να ξέρουμε ότι από τις λίγες αρμοδιότητες που έχει πλήρως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι την οικονομική διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή την διενεργεί. Αυτό όμως είναι και λίγο το τυπικό. Γιατί ουσιαστικά από πίσω υπάρχουν πάντα οι θέσεις, οι πιέσεις, οι κόκκινες γραμμές των χωρών μελών. Και εν τέλει, επειδή πολλά ακούστηκαν για το πώς χειρίστηκε το θέμα και με το προσωπικό ύφος που έχει επιβάλει σε αυτή την κομισιόν η κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, να πούμε ότι όλες οι ενδείξεις, πληροφορίες που υπάρχουν είναι πως από πίσω πάλι υπήρχαν οι χώρες μέλη, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο κρατούσαν το ένα χέρι της Επιτροπής δεμένο πίσω, έβαζαν κόκκινες γραμμές από μόνες τους, θέλαν όπως και δίποτε συμφωνία, όπως και δίποτε πριν τη χθεσινή ημερομηνία της 1ης Αυγούστου να ηρεμήσουν οι αγορές, να υπάρξει μια σταθερότητα, ακόμα και εις βάρος των συμφερόντων ή κάποιων επιπλέον πραγμάτων που μπορούσαν να διεκδικήσουν, εάν παίρναν ρίσκα. Δεν ζήτησαν από την Επιτροπή να μην πάρει ρίσκα. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Και έτσι μια λίστα την οποία κατάρτιζε εδώ καιρό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διάφοροι τεχνοκράτες, με δύο λίστες προϊόντων αμερικανικών που θα επιβαλόταν αντίπεινα, στο πούμε, εφόσον έβαζε τους δασμούς που έλεγε ο Τραμπ. Ήταν μια λίστα 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πρώτη. Περίχε από ανταλλακτικά αεροσκαφών μέχρι ουίσκι και μπέρμπον από την Αμερική εισαγωγές. Έμεινε στην άκρη. Και βέβαια, όπως διάφοροι υπογραμμίζουν, εκτός από το εμπορικό μέρος, η Ευρώπη και σε αυτό έσπευσε να υποχωρήσει σε διάφορα, για να, όχι μόνο για να διασφαλίσει την οικονομική αυτή σταθερότητα, την οποία κρίνει ως πολύ κρίσιμη, αλλά και να είναι ένα επιπλέον στοιχείο να ισορροπήσει γεωπολιτικά τον Τραμπ, δηλαδή να κρατήσει το ενδιαφέρον του για την Ευρώπη. Εκτός από όλες τις άλλες δεσμεύσεις που έχει δώσει, να αυξήσει τους προϋπολογισμούς στο 5% του ΑΕΠ και όλες τις άλλες εκκλήσεις που έχει κάνει, οι μεγάλες δηλαδή χώρες και οι μικρότερες, να παραμείνουν οι ΗΠΑ βασικός συντελεστής της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Λοιπόν, πώς έχουν αυτά τα πράγματα, ποια είναι η γενική εικόνα αυτής της συμφωνίας, αλλά και η ειδική, σε συγκεκριμένα προϊόντα τι ισχύει, αν και ορισμένα, όχι ορισμένα, αρκετά ακόμη μένουν να διευθετηθούν σε τεχνικό επίπεδο. Επίσης, μια δέσμευση που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από το ότι δέχτηκε το 15% δασμού του Τραμπ μέσω όρο, οριζόντια, έναντι σχεδόν μηδενικών δασμών που επιβάλλει στα αμερικανικά προϊόντα, έχει υποσχεθεί και αγορές θηριώδης, 750 δισεκατομμύρια ενεργειακά προϊόντα σε 3 χρόνια από τις Ηνωμένες Πολιτείες και 600 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκές επενδύσεις σε 3 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πόσο ρεαλιστικά είναι όλα αυτά? Και εν τέλει, ένα ερώτημα, το έχω ξαναθέσει σε διάφορους συνομιλητές μου σε αυτή την σειρά εκπομπών γύρω από το θέμα των δασμών και των διαπραγματεύσεων των εμπορικών και της νέας φάσης στην οποία έχει εισέλθει η παγκοσμιοποίηση. Η ερώτηση είναι αν αυτό το πράγμα που διαμορφώθηκε ως παγκόσμιο σύστημα συναλλαγών, το απελευθερωμένο, το πολυμερές, από τις αρχές του 90, ό,τι και να λέμε, ό,τι και να συμφωνία να γίνει, έχει αλλάξει αυτό το μοντέλο, έχει παρέλθει αυτή η εποχή. Για όλα αυτά τα ζητήματα θα αποτανθώ σε έναν άνθρωπο που τα παρακολουθεί, γιατί το αντικείμενό του είναι η ανάλυση των διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών και μάλιστα είναι διευθυντής και ενός μεταπτυχιακού προγράμματος στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αντικείμενο της διεθνής διαπραγματεύσης. Είναι ο κύριος Σπύρος Βλαβούκος, καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Οικονομικών, Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και κύριος ερευνητής επικεφαλής συναφούς προγράμματος του ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ, κύριε Βλαβούκο.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλο. Ευχαριστούμε και εγώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, η γενική εικόνα την οποία έχετε από όλη αυτή τη συμφωνία, φυσικά ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, ακόμα υπάρχουν τεχνικά στοιχεία που θα συζητηθούν για καιρό, ωστόσο ποια είναι?
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε και το αναφέρατε και εσείς, ότι έχουμε εν τέλει μία συμφωνία. Είναι μια τέλεια συμφωνία? Όχι. Είναι μια ικανοποιητική συμφωνία? Εδώ εξαρτάται από ποια οπτική γωνία θα το δει κανείς, γιατί σε μια συμφωνία κάποιοι κερδίζουν και κάποιοι χάνουν και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό ζητούμενο, ότι όταν είσαι μια Ευρωπαϊκή Ένωση με 27 κράτη-μέλη, 27 δηλαδή διαφορετικές προτιμήσεις και προθέσεις γύρω από ένα θέμα τόσο πολύπλοκο, όπως αντιλαμβάνεστε υπάρχουν 2 επίπεδα διαπραγματεύσεων. Το πρώτο επίπεδο διαπραγμάτευσης είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρατε πολύ σωστά στην εισαγωγή σας ότι η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα των διεθνών διαπραγματεύσεων σε θέματα εμπορίου, όμως προηγείται το πλαίσιο το διαπραγματευτικό, το οποίο καθορίζεται και επηρεάζεται από τις θέσεις των κρατών μελών. Άρα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι λαμβάνουμε ταυτόχρονα παίγνια 2 επιπέδων, διαπραγματευτικά παίγνια 2 επιπέδων. Έχεις το διεθνές διαπραγματευτικό παίγνιο, η πρόεδρος της Επιτροπής και συναυτό με τον πρόεδρο Τραμπ και τους δικούς του συμβούλους, αλλά από την άλλη μεριά έχεις και το ενδοευρωπαϊκό παίγνιο, το οποίο προφανώς σημαίνει ότι είναι μια πολύ πολύ ιδιαίτερη και ευαίσθητη περίπτωση. Αυτό το οποίο θα μπορούσαμε όμως γενική εικόνα είναι ότι κάποιοι τομείς, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βλέπουν αυτή τη συμφωνία και λένε ευτυχώς που την πετύχαμε, γιατί τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα. Κάποιοι άλλοι τομείς βλέπουν αυτή την άνοδο μεσοσταθμικά, να πούμε στους ακροατές ότι από ένα περίπου 4,5% που ήταν μέσος όρος έχει τάσει στο 15% οριζόντια, που σημαίνει μια σημαντική επιβάρυνση για πάρα πολλά προϊόντα. Άρα κάποιοι κερδίζουν και ενδοευρωπαϊκά, κάποιοι χάνουν ενδοευρωπαϊκά. Και άρα είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να αποτιμήσουμε συνολικά τα ωφέλη και τις ζημίες στην ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία.
Εγώ να πω ως παράδειγμα αυτό που λέτε, ότι παραδείγματος χάρη στη Γερμανία, ο καγκελάριος Μέρτς χαιρέτησε τη συμφωνία και οι εκπρόσωποι της αυτοκινητοβιομηχανίας αλλά και δεξαμενών σκέψης την έκριναν ως ένα κακό συμβιβασμό. Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Μίκαελ Μάρτιν, την υποστήριζε παρά το γεγονός ότι η χώρα του το 55% των εξαγωγών της πηγαίνει στις ΗΠΑ. Αλλά ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Μπαϊρού, τη χαρακτήρισε μια σκοτεινή μέρα για την Ευρώπη. Η Τζόρτζια Μελόνι είπε πως είναι θετική, αλλά πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες. Άρα υπάρχουν όλες, δηλαδή.
Να προσθέσω κάτι σε αυτό, γιατί ακόμα και στη θέση της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, για παράδειγμα που αναφέρατε και την απόκληση από την επίσημη γερμανική θέση, να πούμε ότι εξαρτάται πάλι το μέτρο σύγκρισης. Αν κάποιοι περιμένανε ότι θα επιστρέψουμε στο πρώτερο καθεστώς, δηλαδή προ 2 Απριλίου και Liberation Day, που ουσιαστικά υπήρχε ένα σχετικά ήπιο δασμολογικό πλαίσιο επιβάρυνσης των ευρωπαϊκών εξαγωγών στην αμερικανική οικονομία, για την αυτοκινητοβιομηχανία μιλάω, αν κάποιος δηλαδή περίμενε να επιστρέψουμε σε αυτό το καθεστώς, τότε προφανώς είναι απογοητευμένος από την κατάσταση που τελικά καταλήξαμε με την τρέχουσα συμφωνία. Αν όμως κάποιος λάβει υπόψη τι άλλες δυνατότητες και πιθανότητες υπήρχαν, θυμίζω και το 25% και το 30% και το 40% ήταν αριθμοί, νούμερα, τα οποία κυκλοφορούσαν ευρέως το τελευταίο τρίμηνο, και προφανώς αυτοί οι αριθμοί προκαλούσαν σοκ και δέος στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Άρα και αυτό ακόμα το θέμα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, με ποιο κριτήριο αναφοράς αξιολογούμε τη συγκεκριμένη συμφωνία.
Σωστά. Μόνο που ακριβώς έχουμε και δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Η αμερικανική πλευρά, που δεν είναι μία ένωση, προσπαθεί να γίνει, είναι ενιαία χώρα, και με την φιλοσοφία και την τακτική Τραμπ χτύπησε το χέρι στο τραπέζι. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, ας το καταλάβουμε. Ξαναείπα ότι όλη αυτή η λίστα που καθόταν και κατάρτιζαν διάφορα επιτελεία των Βρυξελών με προϊόντα 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων σαν αντίπεινα πήγε στην άκρη, το ζήτησαν οι ίδιοι οι Γερμανοί, το ζήτησαν οι Γάλλοι τη στιγμή που ο ίδιος ο Μακρόν έλεγε να είμαστε σκληροί. Αποδεικνύεται ότι ταυτόχρονα ζητούσε να προσέξει τι θα γίνει με τα αγροτικά προϊόντα, με τα γαλλικά κρασιά κτλ. Αλλά ας δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα, για να μιλάμε μόνο γενικά. Η Ευρώπη απέφυγε λοιπόν ένα γενικό δασμό 30%, ήταν η τελευταία εξαγγελία Τραμπ. Πήρε ένα οριζόντιο επίπεδο δασμών 15%, το οποίο είναι χαμηλότερο βέβαια από το 30%, αλλά υψηλότερο από σχεδόν μηδενικούς δασμούς 2,5-4,5 που υπήρχαν μέχρι τώρα. Χαμηλότερο, κύριε Πλαβούκο, να υπογραμμίσουμε, και από το 10% που εξασφάλισε η Βρετανία. Το 15% είναι χαμηλότερο από το 25% που είχε αρχίσει να εφαρμόζεται στις αγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινήτων, κάτι που ενδιαφέρει πολύ την Γερμανία. Και αφορά επίσης και παραγωγούς που φοβόταν τι θα γίνει και παράγουν φαρμακευτικά προϊόντα, ακόμα και ημιαγωγούς παράγουμε και στέλνουμε στην Αμερική. Απ' την άλλη, να θυμίζουμε ότι δύο κλάδοι, στους οποίους ένας έχει σχέση και με τη χώρα μας, το αλουμίνιο και ο χάλιβας, έμειναν στο 50%. Και έναντι αυτών, η Ευρώπη δέχθηκε να παραχωρήσει το καθεστώς των μηδενικών δασμών για τα περισσότερα αμερικανικά προϊόντα, με εξαίρεση ορισμένους περιορισμούς στα αγροτικά, που ακόμα είναι υπό διερεύνηση, διευκρίνηση. Εκεί ενδιαφέρει πολύ και τη χώρα μας, εάν θα πετύχει ορισμένα τα ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα, λάδι, γαλακτοκομικά, κρασιά κτλ., να μπουν σε ειδικά καθεστώτα. Και δεσμεύτηκε σε αυτές τις μεγάλες επενδύσεις προς τη ΣΥΠΑ και τις αγορές ενέργειας. Κρατήστε το τελευταίο, να το πούμε χωριστά, και σχολιάστε μου παρακαλώ τα επιμέρους, τους κλάδους, τομείς και τα προϊόντα, εκτός από τις δεσμεύσεις για τις επενδύσεις και την ενέργεια.
Πολύ ωραία. Κρατάμε εκτός επομένως επενδύσεις και ενέργεια, όπως είπατε.
Αξίζει να το πούμε αμέσως μετά, γιατί
είναι σημαντική διάσταση. Ξέρετε, είναι ευρύτερη όμως. Εδώ ίσως να κάνω μια μικρή αναφορά σε αυτό, λέγοντας ότι είναι ενδεικτικό της ευρύτερης αμερικανικής πρόθεσης, ενώ της διοίκησης Τραμπ, ότι αυτό το δεν θέλω μονάχα μια εμπορική συμφωνία, ναι, αλλά θέλω και μια ευρύτερη συμφωνία.
Σε όλους πάει και το λέει αυτό. Στους Κορεάτες, στους Ιάπωνες.
Αυτό να δούμε δηλαδή ότι υπάρχει μια ενιαία και ολιστική προσέγγιση. Δεν είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το ιδιαίτερο,
ή
μας αντιμετωπίζουν ως ιδιαίτερα δυνατούς.
Να δούμε αν θα το ζητήσει από τους Κινέζους στο τέλος, γιατί δεν έκλεισε
το
θέμα.
Σωστό. Ωραία. Έρχομαι τώρα στα επιμέρους και να μιλήσουμε λιγάκι για τις επιμέρους δασμολογικές επιβαρύνσεις. Σίγουρα η αυτοκινητοβιομηχανία, όπως προείπαμε, είναι αυτή η οποία θα λέγαμε ότι είναι ωφελημένη σε σχέση με το τι περιμέναμε. Υπάρχει μια σχετική ανακούφιση για το θέμα αυτό. Ας αφήσουμε στην άκρη ότι ναι, παραπονιόμαστε ότι είναι υψηλότερη δασμή. Ναι, είναι υψηλότερη από ό,τι ήταν πριν, αλλά είναι πολύ καλύτερα η κατάσταση από ό,τι θα μπορούσε να ήταν και από ό,τι περιμέναμε να ήταν, δεδομένου ότι η αυτοκινητοβιομηχανία ήταν στο επίκεντρο της εμπορικής σύγκρουσης και αντιπαράθεσης. Υπάρχουν κατηγορίες, εγώ θέλω να τονίσω την ασάφεια που υπάρχει και τις γκρίζες ζώνες που υπάρχουν σε πάρα πολλά επιμέρους κομμάτια της συμφωνίας. Άρα, δεν θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή και δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι η διαπραγμάτευση έχει κλείσει. Και για τα φαρμακευτικά προϊόντα, αλλά και για τα αγροτικά προϊόντα που είπατε πολύ σωστά, υπάρχουν γενικές αναφορές στα sensitive, στα ευαίσθητα προϊόντα και στα μη ευαίσθητα προϊόντα. Μια διάκριση όμως η οποία δεν ακολουθείται, δεν συνοδεύεται από μια λίστα τι θεωρείται ιδιαίτερο προϊόν, ευαίσθητο προϊόν και τι όχι, και θα έχει διαφορετική δασμολογική αντιμετώπιση. Άρα και στο κομμάτι των αγροτικών προϊόντων, της αγροοικονομίας, θα έλεγα ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να αποφανθούμε αν είναι μια συμφέρουσα συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Κρατάω λιγάκι το πολύ ενδιαφέρον πράγμα το οποίο και είναι από τα πράγματα τα οποία πρέπει να λέμε, γιατί δεν μπορούμε μονάχα να δούμε το ποτήρι μισοάδιο. Πρέπει να δούμε λιγάκι και το τι κέρδισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέστηκε αρκετά για να κάνει και ιδιαίτερες εκπτώσεις στο κανονιστικό της πλαίσιο που συνδέεται με τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.
Να δούμε αν θα πάει στα αγροτικά αυτό, γιατί εκεί είναι η διατροφή μας.
Σωστό, σωστό. Αλλά σε πρώτη φάση εξασφάλισε η Ευρωπαϊκή Ένωση και άντεξε, ας το πούμε έτσι, τις πιέσεις που ασκήθηκαν από τις ΗΠΑ της Αμερικής για να αλλάξει προς το πιο ευέλικτο, ας το πούμε έτσι, το κανονιστικό πλαίσιο για την βιομηχανία, την ψηφιακή βιομηχανία, που προφανώς ήταν κάτι που ζητούσαν επισταμμένος όλοι οι μεγάλοι κολοσσοί της ψηφιακής τεχνολογίας αμερικανικής προελεύσεως. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υποχώρησε και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα, θα έλεγα, κέρδη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μου πείτε, δεν κερδίσαμε κάτι, αλλά διατηρήσαμε το υφιστάμενο καθεστώς προστασίας και των καταναλωτών, των ψηφιακών καταναλωτών, αλλά και της ψηφιακής βιομηχανίας, της βιομηχανίας αιχμής, τεχνολογικής αιχμής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα να βλέπουμε και αυτή τη διάσταση, χωρίς βέβαια να λέμε ότι να εξειδανικεύουμε τα πράγματα και να λέμε ότι όλα πήγαν καλά και τι θρίαμβος, εμπορικός θρίαμβος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι ένας εμπορικός θρίαμβος, αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι και το έσχος το οποίο πολλές φορές ακούστηκε από διάφορα επίσημα χείλη, ότι υπογράψαμε μια συμφωνία ντροπή για την ευρωπαϊκή ιστορία. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι.
Ναι. Βέβαια, το λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, αλλά
να δούμε λίγα και ότι εδώ πέρα πρέπει να καταλάβουμε λίγα και το διαπραγματευτικό παίγνιο και τη δυναμική του. Αν βγαίναμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέγαμε όλοι τι υπέροχη συμφωνία που είναι και πετύχαμε ό,τι θέλαμε, αυτομάτως αυτό είναι σαν να δίνει το πράσινο φως στην Αμερικανική διοίκηση στη δεύτερη φάση επαναδιαπραγμάτευση όλο αυτό να σου ζητήσουν ακόμα περισσότερο. Γιατί θα βγουν και θα πούνε δεν τους πιέσαμε αρκετά.
Ναι.
Και έτσι λοιπόν πρέπει να τους πρόξουμε ακόμα πιο κάτω ως προς τις παραχωρήσεις που θα κάνουν. Άρα λοιπόν και από πλευράς τακτικής διαπραγματευτικής, να το πούμε έτσι, αυτές οι δηλώσεις δείχνουν ένα στίγμα που θα βοηθήσει την Επιτροπή να ολοκληρώσει τη συμφωνία. Τι ξαναλέω, δεν είναι ολοκληρωμένη.
Όχι, βέβαια. Έχει
αυτό.
Ακόμα δρόμο. Να πάμε όμως σε δύο εντυπωσιακές άλλες ανακοινώσεις που έγιναν. Όπως είπατε, η Αμερική σε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις επί Τραμπ δεν ζητάει απλώς μια πανεξισορρόπηση των εμπορικών ισοζυγίων. Ζητά μέσα σε αυτό να μπει ένα κόνσεπτ, μια σύλληψη επενδύσεων. Έχει καταφέρει να πάρει τις δεσμεύσεις από τους Άραβες. Τώρα λοιπόν έρχεται η Επιτροπή και η κυρία Ντερλάιεν δεσμεύεται ότι στα επόμενα μόλις 3 χρόνια θα επενδυθούν 600 δισεκατομμύρια από ευρωπαϊκές εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη οι αναλυτές εξηγούν ότι αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Πρώτον, γιατί οι Βρυξέλλες δεν μπορούν να διατάξουν ιδιωτικές εταιρείες να κάνουν επενδύσεις. Και δεύτερον, εάν δεν τις κάνουν ή δεν τις κάνουν όπως θεωρεί η κυβέρνηση η Αμερικανική και ο Τραμπ ότι πρέπει να γίνουν, θα είναι λόγος ακύρωσης της συμφωνίας. Το δεύτερο είναι ότι δεσμεύτηκε να εισάγει η Αμερικανική ενέργεια αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων επί σε 3 χρόνια. Να αναφέρω και απαντάτε ότι πέρσι η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπάνησε 375 δισεκατομμύρια ευρώ για εισαγωγές ενέργειας από όλων των ειδών ενέργειας, έτσι, φυσικό αέριο, πετρέλαιο και πυρηνικά υλικά. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες 76 δις ήταν. Σημαίνει η συμφωνία ότι πρέπει να τριπλασιάσουμε τις αμερικανικές εισαγωγές τα επόμενα 3 χρόνια, να εγκαταλείψουμε άλλους παρόχους όπως η Νορβηγία, η οποία όχι μόνο είναι ευρωπαϊκή χώρα, αλλά παρέχει και πιο φθηνό φυσικό αέριο γιατί έρχεται από κοντά και από αγωγούς, και ακόμα και να εγκαταληφθεί τελείως η ρωσική ενέργεια, που είναι αισθητά φτηνότερη φυσικά, δεν θα έκανε και τόση διαφορά, γιατί έχει πάει μόνο στα 23 δισεκατομμύρια ευρώ πέρσι το σύνολο εισαγών πετρελαίου, φυσικού αερίου, πυρηνικών κλπ. Και βέβαια ένα τελευταίο, πολλοί εξηγούν ότι ακόμα και όλα να λειτουργήσουν, ούτε τα αμερικανικά δηληστήρια ούτε τα ευρωπαϊκά μπορούν να δηληστούν τέτοιες ποσότητες αμερικανικού αργού. Συνοπτικά θα σας ζητήσω να σχολιάσετε και τα δύο, ναι, για να πάμε και σε ένα συμπέρασμα.
Νομίζω ότι αυτά τα δύο θέματα είναι από τα πιο νεφελώδη σημεία της συμφωνίας. Όπως είπατε πολύ σωστά, πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή, η Ursula von der Leyen, η πρόεδρος της Επιτροπής, να δεσμευτεί για αυτό το ύψος επενδύσεων. Άρα από ιδιωτικές εταιρείες, από ιδιωτικά κεφάλαια στην αμερικανική οικονομία. Άρα είναι μια πολύ λεπτή, ας το πούμε, της κατάστασης, είναι εθελώδης όπως την περιγράψα προηγουμένως, και βεβαίως όπως πολύ σωστά επισημάνατε, δίνει το πάτημα την αμερικανική κυβέρνηση κάποια στιγμή να θεωρήσει ότι η Ευρώπη δεν είναι συνεπής στα συμφωνηθέντα και επομένως να έχουμε ένα δεύτερο γύρο ή τρίτο γύρο διαπραγματευτικών πιέσεων. Να πούμε ξανά ότι τέτοιου είδους συμφωνίες, τέτοιου είδους διαστάσεις υπάρχουν και στις συμφωνίες με την Ιαπωνία, και νομίζω ότι από εκεί ξεκίνησε η πίεση, ας το πούμε,
με την Νότια Κορέα.
Και με την Νότια Κορέα ακριβώς. Mm. Είναι κομμάτι της ολιστικής διαπραγματευτικής προσέγγισης των ΗΠΑ. Και έρχομαι στο κομμάτι της ενέργειας, που ουσιαστικά εδώ πέρα τι καταλήγουμε να έχουμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αυτή η συμφωνία, να το δούμε λίγο διαφορετικά. Το 2000, δεκαετία του 2000, ας το πούμε, και μετά, η Ευρώπη είχε τριών ειδών εξαρτήσεις. Είχε την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία λόγω φτηνών ενεργειακών πόρων. Mm-hmm. Είχε την εμπορική της εξάρτηση από την Κίνα λόγω των εκτεταμένων επενδύσεων και των εμπορικών ροών που υπήρχαν στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Και είχε την εξάρτηση ασφάλειας από τις ΗΠΑ διαχρονικά στο μεταποτελεσματικό κόσμο. Πλέον οδηγούμαστε στην αντικατάσταση αυτής της εξάρτησης, τριπλής εξάρτησης από τρεις διαφορετικούς δρόντες, από μία εξάρτηση από μία συγκεκριμένη χώρα. Την Αμερική, από την οποία θα εξαρτάται πια η Ευρώπη. Mm-hmm. Και εμπορικά, με τις νέες συμφωνίες, και θέματα ασφάλειας, αλλά και σε ενεργειακά ζητήματα. Άρα αυτό είναι λίγο επικίνδυνο, θα λέγαμε, γιατί δένει αυτές οι δύο διαστάσεις της συμφωνίας, δένουν την Ευρώπη πολύ πολύ στενά και σφιχτά στο άρμα επιρροής και εξάρτησης από τις ΗΠΑ. Και εδώ είναι το μεγάλο, το μείζον πολιτικό ερώτημα αυτής της συμφωνίας. Αν υλοποιηθεί, και εδώ το αν, ξέρετε, πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τεχνικής φύσεως. Είπατε τα δηληστήρια, πώς θα μπορούν να επεξεργαστούν τέτοιες ποσότητες. Είπατε πολύ σωστά και για το κομμάτι της ανάγκης απεξάρτησης και διαραγής των σχέσεών μας με την Νορβηγία, με λοιπούς εταίρους μας στο ενεργειακό τομέα, προκειμένου να ικανοποιήσουμε αυτά τα συμφωνηθέντα. Αν συμβεί αυτό το πράγμα, λοιπόν, η Ευρώπη είναι πια δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ. Και το πολιτικό ερώτημα, λοιπόν, είναι πάλι, γυρίζουμε στο θέμα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η εμπορική συμφωνία θα πρέπει να τη δούμε και ως έναν τρόπο, έναν μοχλό και ένα εργαλείο των ΗΠΑ να περιορίσουν τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη.
Ακριβώς αυτό που λέτε, πολύ γλαφυρά, είναι και το συμπέρασμα. Επαναλαμβάνω, ασχολήθηκαν με τη συμφωνία τα πολύ αξιόλογα και επιδραστικά Ινστιτούτα που έχουν τα 7 οι Γερμανοί. Σε ένα, το ΙΦΟ, ο επικεφαλής του, ο Clemens Fust, περιγράφοντας τη συμφωνία ως ασύμμετρη, αλλά που αντικατοπτρίζει, όπως ρεαλιστικά λέει, την πραγματική ισορροπία δυνάμεων, λέει αυτό που είπατε στο τέλος. Ας κρατήσουμε, ας ελπίσουμε, λέει, οι Ευρωπαίοι να ξυπνήσουν μετά από όλα αυτά, να πάρουν το μάθημά τους και να ενισχύσουν την οικονομική τους ισχύ και να περιορίσουν την τεχνολογική στρατιωτική τους εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Κύριε Πλαβούκο, σε μια προηγούμενη κουβέντα μας, και να ολοκληρώσουμε με αυτό, το βρίσκω χρήσιμο να ξανανοίξουμε την εικόνα. Πριν μιλούσαμε μαζί όταν ξεκινούσαν αυτές οι διαπραγματεύσεις προμηνών, και συζητούσαμε τότε ότι πέραν του Τραμπ και του στυλ του κτλ., η διεθνή συνένεση για τη μορφή της παγκοσμιοποίησης που επικράτησε από τις αρχές του 90, πέραν Τραμπ, είχαν συμβεί αρκετά που είχε αρχίσει να αλλάζει το κλίμα. Σε ένα άρθρο σας στο διάστημα που μεσολάβησε, γράφατε πως απέναντι στον αμερικανικό νέο προστατευτισμό, ενδεχομένως και η Ευρώπη χρειάζεται μια τέτοια μορφή για ορισμένα τουλάχιστον χρόνια για να ανασυγκροτηθεί βιομηχανικά και ανταγωνιστικά. Και υπενθυμίζατε σε αυτό το άρθρο ότι όταν ήταν στο πικ η προηγούμενη, η πρώτη παγκοσμιοποίηση, εκεί στις αρχές του 20ου αιώνα, ένας Βρετανός νομπελίστας, μάλιστα, ο οικονομολόγος Ραλφ Νόρμαν Άγγελ, το 1909, σε ένα έργο του «Η Μεγάλη Ψευδαίσθηση», θεωρούσε ότι οι δεσμοί που είχαν δημιουργηθεί τότε με την παγκοσμιοποίηση την πρώτη, απέκλειαν, αν μη τι άλλο, τον πόλεμο. Σε 5 χρόνια διαψευδόταν. Όπως και να έχει, μέσα σε 3 λεπτά, η παγκοσμιοποίηση που ξέραμε, είτε είναι ο Τραμπ, είτε είναι αυτή η συμφωνία, είτε είναι άλλη, έχει αλλάξει.
Είναι ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε σε ένα νέο πλαίσιο πια. Βλέπουμε η μία μετά τις άλλες οι χώρες να υιοθετούν το συγκεκριμένο μοντέλο και να προσπαθούν να υψώσουν τα δικά τους στοίχη. Δεν θα έλεγα ότι θα φτάσουμε σε μια σύγκρουση ανοιχτή, αλλά σίγουρα δημιουργούνται πια στρατόπεδα και αυτό νομίζω ότι προσπαθεί να κάνει και να κάνουν οι ΗΠΑ. Δηλαδή η εξάρτηση που επιδιώκουν μέσω των συμφωνιών αυτών των άλλων χωρών είναι τέτοια τόσο μεγάλη που προσπαθούν ουσιαστικά να αποκόψουν χώρες από το ευρύτερο, από το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και να τις προσδέσουν πάρα πολύ στενά, σε βαθμό σχεδόν ασφυκτικό, με την δική τους οικονομία και τις δικές τους προτεραιότητες. Άρα εδώ μιλάμε για μια τάση ευρύτερης περιφερειοποίησης ή επαναπεριφερειοποίησης, δημιουργία μεγάλων περιφερειακών μπλοκ. Η Ευρώπη θα έλεγα ότι ακόμα δεν μπορεί να παρουσιάσει τον εαυτό της και δεν τολμάει να το κάνει, δεν βρίσκεται σε θέση να το κάνει αυτή τη στιγμή ως μια αυτόνομη, ένας αυτόνομος πυλώνας του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, περιφερειακός πυλώνας του παγκόσμιου συστήματος, αν και έχει τις δυνατότητες. Και νομίζω ότι η εξέλιξη αυτής της διαπραγμάτευσης και αυτής της συμφωνίας θα δείξει εν τέλει και τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πολύ ωραία βλέπουμε μια αφύπνιση ή μια τάση αφύπνισης των Ευρωπαίων εταίρων και των αξιωματούχων, αλλά από την άλλη μεριά η αφύπνιση από μόνη της δεν αρκεί. Γιατί τα γεγονότα τρέχουν, οι εξελίξεις τρέχουν και όταν η οικονομία πια προσδεθεί, η ευρωπαϊκή οικονομία, τόσο στενά στην Αμερικανική, με τον τρόπο και με τον βαθμό εξάρτησης που επιχειρούν οι ΗΠΑ, η δυνατότητα απεξάρτησης πια καθίσταται όλο ένα και πιο δύσκολη και πιο επίπονη και κοστοβόρα. Δεν ξέρω αν μπορεί η Ευρώπη να αντέξει την απεξάρτηση αυτή, εάν και εφόσον, ξαναλέω, ολοκληρωθούν και τηρηθούν τα συμφωνηθέντα.
Ναι, αυτό θα το δούμε και σε μερικούς μήνες. Κύριε Πλαβούκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή σας τη συμβολή. Θα συνεχίσουμε να τα συζητάμε, γιατί θα πάρει μήνες να οριστικοποιηθεί αυτή η κατάσταση και ο διάβολος κρύβεται σε λεπτομέρειες πολλές φορές. Να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
Για αυτή τη
σεζόν. Ναι. Να είμαστε καλά.
Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ήταν μια συζήτηση για το ζήτημα της αυτής της συμφωνίας, της καταρχήν συμφωνίας που έγινε μεταξύ του Πρόεδρου Τραμπ και της Ursula von der Leyen, της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ και Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πρώτη αξιολόγηση, το που έκατσε τελικά η μπίλια με τους δασμούς και όλα τα συναφή, οι άλλες συμφωνίες που υποσχέθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις ΗΠΑ με τα πακέτα επενδύσεων, αγοράς ενεργειακών υλών κτλ. Λοιπόν, αύριο θα αλλάξουμε επίπεδο, θα πάμε σε πράγματα που μας απασχολούν περισσότερο στην καθημερινότητά μας. Θα μιλήσουμε, επαναλαμβάνω, για τους καύσονες και τις επιπτώσεις που έχουν στις μεγαλοπόλεις, νέα δεδομένα και για την περίπτωση, παραδείγματος χάρη, του συγκροτήματος των Αθηνών. Αλλά με αφορμή και όλη αυτή τη κουβέντα για τη λειτουργία της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, την λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων από το νέο έτος που ακούτε και στα δελτία ειδήσεων, θα δούμε ποια είναι η εξωστρέφεια των ελληνικών πανεπιστημίων, των δημόσιων προς το παρόν. Υπάρχει και μια καλή αφορμή, είναι τα 100 χρόνια του δεύτερου πανεπιστημίου της χώρας μας, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει και ένα νέο πρίτανη εδώ και λίγους μήνες, τον κύριο Κυριάκο Αναστασιάδη, με τον οποίο θα συζητήσουμε για το ζήτημα και της εξωστρέφειας και της εκπαίδευσης δημόσιας και μη. Εγώ να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω την φίλη μας την Νικολέτα, η οποία μου υπενθυμίζει να κάνω μια αναφορά, οφείλουμε να το κάνουμε, στην συνάδελφό μας, μια αξιόλογη συνάδελφος, πολύ αξιόλογη, την Άβρα Γρηγορίου, η οποία αυτοπυρπολήθηκε, όπως θα διαβάσετε, θα ακούσατε διάφοροι, έξω από το Ζάπιο τα προηγούμενα 24 ώρα και δυστυχώς κατέληξε, παρότι ήταν πολύ αξιόλογο άτομο. Από τον Πολυδέχη Παπαδόπουλο, ένα καλό Σάββατο.